Oasiko kronika.
Etorri Oasiko Kronikak podcastera, saio hau astero entzuna izango duzue argian, Espainiako gobernuaren publizitaterik jaso ezarren negarrik egiten ez dutenen edabidean. Bueno, zer moduz daramazue normaltasun berria? Irakurri dituzue jada hemendik aurrera mundua nolakoa izango den esplikatzen duten artikulu guztiak? Edo oraindik baten bagalditzen zaizue? Joder, hori bai ari dela izaten izurritea eta ez koronavirusarena. Martxa honetan iragartzen ari diren apokalipsia baino okerragoa izango da, etorkizuneko mundua nolakoa izango den esplikatzen duten artikuluak irakurri ondoren geratuko zaigun gorputzaldia. Etorriko den ezer ezin da hain terriblea izan. Eta baldin bada ere, joder, utzi etortzen eta izorratuko gaitu, baina ez hasi esaten nola izorratuko gaituen izorratzen hasi aurretik. Zeren bestela, aurretik izorratuta eta ondoren izorratuta egongo gara. Ez dakit esplikatzen aizen. Eta mesez, soziologo, antropologo, ekonomilari, eta filosofo profesional eta amateur guztiak. Aski da! Entregatu zuen tesi doktoralak Twitter kontuak eta Euskal Edabideetan dauzkatzuen zutabeak eta eman urtebeteko sueten bat animikoki errekuperatu gaitezen. Beti egon izan da oso lerro fina zientzia sozialak egiteko modu batzuen eta etorkizuna kartak botaz asmatzen dutenen artean. Baina ez izan dudarik, azken aldikoa bigarren hori da. Eta batzuei gogoa jartzen ari zaigu Goiatz Labandibarren salaketa antzezlaneko protagonista imitatzeko. COVID-19-aren ondorengo mundua nolakoa izango den asmatzen ez duen artikulugile bakoitza tribunaletara eramango dugu, obra horretako protagonistak egiten duen bezala. Horrela kenduko zaizkizue gogoak gertatuko dena asmatzen saiatzeko. Hemen gertatuko den bakarra aste honetako albisteak baitira. Sar daitezela. Oasiko kronika. Albistegia. EITB Focusen arabera, jendeak ez ditu inkestak ongi erantzuten eta horregatik ateratzen dira emaitzetan EAJ ez diren alderdiak.
Gizakerretxeak egindako azken inkestaren arabera, Estatu Batuetako hauteskundeak EAJak irabaziko lituzke orain egingo balira.
Arantxa Tapiak kulturgintzako langileei esan die benetako lan bat bila dezatela.
Eusko Jaurlaritzako sailburuaren arabera erromeria talde bakarrarekin nahikoa litzateke probintzia bakoitzerako eta horrela diru gehiago legoke HT-arentzat.
Lapurdiko kostaldean bizi kalitatea asko hobetu da espainiulak joan ezin direnetik inkesta baten arabera.
Barnekaldean ere nabaritu da aldaketa. Behe-Nafarroako eta Zuberoako euskalkiak imitatu nahian ari diren hegoaldetarren populazioa 185% gutxitu da azken hilabeteetan.
Konfinamentua amaitu arren, prudentziaz jokatu nahi duzula esatea bihurtu da famili bazkarietatik libratzeko aitzaki nagusia euskaldunen artean.
Euskal herritarren 180% oraindik ez da koinatuarekin eta itaginarrebarekin elkartu, eta pribatuan aitortzen dutenez ez dute bat ere presarik.
Etxean egon diren bitartean Instagramen liburuen argazkiak jarri dituztenek azterketa pasa beharko dute benetan irakurri dutela frogatzeko.
Azterketak gainditzen ez dutenek penitentzia egin beharko dute elkarren biltegietan azken nobedadea garraiatzen eta aurreratu dutenez liburu benetan astunak dira.
Oasiko kronika.
Teoren abenturak eta kalentura.
egun hoi, apokalipsien lagun zareten guzti hoi, koronavirusetik bizirik irtetea lortu dut eta hemen nago berhoi gehialdian skinhead domestiko etxekotu bat izango banintz bezala. Hau da, Teo eta gorputzatalak. Opa, Teo naiz, berriz ere, hemen, zuzenean ez baina zeharka, zuen aparatu elektrikoetatik. Astero bezala, sin mas, ondo, betiko martxan, edo 11. kapitulu improvisatzen. Gustora, etxean, errepublikar bat koronarekin. Kaskamoz maskulino bat, Espainiak gorriz markotuta, izpiluaren aurrean. Baina ez eski gustatzen asko, izan Espainia gorriak edo gorri hore moreak. Mekanika eta elektrodinamika moduluak ikasi nituenean zerbait erakutsi ez bazidaten, boterearen mekanika eta dinamikaren nondik norakoak izan ziren. Erdiaroan, monarkia eta noblesiak bere boterea gorputzak erritual publikoetan torturatu eta erailduz erakusten bazuen, nekropolitika deitu zaion horren bidez, modernitateak biopolitika ekarri zikun, gorputzen erreprodukzio kontrolatu baterako dispositibo disiplinarioak ezarriz, kartzela izanik metodo horien muturreko instituzioa. Muturrekoa zen hori gaur egun normalizatzen doa, etxeak bihurtu baitira iraganeko zelden bertsio eroso eta digitalizatuak. Baina markadak aurrera doaz eta psikopolitikaren garaiotan botereak ez gaitu kanpotik soilik kontrolatzen. Gu geuk gure iritzi, desio, erlazio eta kontsumoen berri ematen diogu interneten bidez. Eta ni, Teo Sapiens arrunt bat gehiago bezala, ongi moldatzen naizenez kultura aldaketetara, ba online kontsumitzeari ekin diot. Kontuz, online ez da farmazeutiken azken produktu izarra, laizter txerto loriatxu hori izango den bezala, edo konfinamenduetako asperdura gainditzeko asmatu den droga arraroren bat. Ez. Online internetez egiten den orori deitzen zaio. Online, bere jatorrizko hizkuntzan. Eta ni online ikasten hasi naiz, ikastolan eta postikastolan irakatsia zidatena ikasteko. Boterea eta gorputzak erlazioan daudenez, anatomia klaseak jasotzea interesgarria iruditu zait. Eta gainera, argiago podcastean parte hartzeak txikitan liburu infantilekin baino famatuago egin nahuela deskubritu dut. Badakizue ze kantu ikasi behar dugun azterketarako? Ni praktikatzen aritu naiz, hemen duzue entseguaren demoa.
Teo eta gorputza talak, ikastolan ikastiko jokoa, didaktikoa, ez itzaia, bikaina nazionala eta mundiala. Gorputza talak, ondo ikasteko, alabazemekin egizazu joko. Teo eta gorputza talak, amatzoko eta aukitzen du, eta teo dio burua. Amatzoka hau aukitzen du, eta teo dio Espainia, teo dio Espainia, teo dio Espainia.
Teo dio Espainia.
Oasiko kronikak. Tertulia.
Bueno, kaixo, iruroi. Eta ongi etorri, hasiera emango diogu, asteontako tertuliari, zer moduz?
Oso ondo.
Ondo. Gaurko laugarren bideo bilera konferentzia izateko, oaindik sasoiko.
Ondo, ondo, onena oa internet. Ba, bueno, gaurko gaia, ba, deseskaladan fasetan aurrera guazen, ez dakizema bigarrenean gauden, bigarrena, lehenengo, no? Bigarrenean, ez?
Bai. Bierro lau.
Bueno, deseskaladako faseak aurrera dazen bezala, pixkat ikusten da, jendartean atzera egiten ari garela, o ez dakit, ohitura zarrak bueltatzen ari direla, ikusi besterik ez behar zainen egin berri duten akelarrea. Ez, horrekin hasiko gara, hor, zer zuen izateko.
Bueno, ni oso identifikatuta sentitu naiz akelarre hoietako hortan parte hartu dutenekin, ez? Ze bueno, pixkat, aipatu duzu, ez? Atzera joaten ari garela, baina bueno, hau Nietzschek hitz egiten zuen ja, bueno, Nietzsche, Friedrich Wilhelm Nietzschek, filosofoak esaten zuen iraganaren itzulera ba, bueno, gauza eterno bat zela, ez? Iragana beti itzultzen zela.
Hori esateko
hori
izen hori izan behar
da. Gorosabelek, ja, hori Gorosabelek esate zuen zutagarren kanta batean, ez?
Ba. Claro, ba, Nietzsche oinarrituta Gorosabel ere. Orduan, bueno, ez dakit, nik itzultzea olako egoerak eta itzultzea ere situazio batzuk ja, ba, adibidez bizitu genituenak, ez? Bueno, gauza jakina da Beasaingo akelarre horren ondoren EH Bilduko zinegotzi bate dimititu duela, eta honen eneri gogorazi dit bueno, Donostian Bildu alkatetzan zegoenean Josetxo Ibazetak ere antzeko egoera batean, baina beste leksiko batekin hitz egiteagatik ere nola dimititu behar izan zuen. Beraz, nuzet iraganaren itzuleraren kontu hau Nietzschek esaten zuen bezala, ba, oso gaurkoa den gauza badela.
Baina hori aldea da Etxe Bilduko zinegotzi izan aurretik argiako blogaria zela. Ezagastu.
Bueno, Josetxo Ibazetari ez genio, inoiz blog bat eskeni.
Pena handiz. Biziten ikuspeitik, bai.
Baiz, gainera ez, hasi, zure helburuetako bat, aurreko astean aipatu zenuen bezala, da, edabide hau barrutik lehertzea, eta hor, ba, bueno, ezakit ez, Josetxo Ibazetaren blog batek bere edukien gatik eukiko lituzke boleto asko epaitegi baten aurrean bukatzeko, ez?
Beste garai baten, bai, eta beste garai batzuetaz hitz egingo dugunez, agian ondo etorriko zaigu. Baina, bueno, maiz, jefa, horiek, horiek bai, ordezkatzen gaituzte.
Ba, una dinoi.
Etxekoa dugunez. Baina, bakelarre baino nik uste, entzunzula gure saioa, aurreko saioa, eta egin izan zuten abea zein izan zen, biribilgune feminista. Palola ninguruan.
Egia da. Egia da. Dena den, aipatu zue identifikatu bat sentitzen garela, eta bere jokabidea txalotu dugu eta bar, baina nahi egia esan, utx egin dit, olako gauza, bueno, txiki batengatik barkamena eskatu eta gainera dimititzeagatik, ez? Garai hauetan, jendeak kristolakoak egiten ditu, inork ez du gero barkamenik eskatzen dimititu ezer, eta honek txikikeria bategatikan dimititu egin du. Hori politikari on batek, ez luke egingo. Herriak aukeratutako politikari batek hori ez luke egin behar sekula.
Ez, oandik, hobeto. Urrengo gunean barkamenak eskatu, eta gero gainera jendea txalotu bera dimititu du lako.
Hori da.
Hori da, oza, mundu aldrebez. Ez du lertu politika nola funtzionatzen duen.
Ez nik pentsatzen, bai, orain arte bazirudien beste politika batzuk zeudela indarrean, baino ez. Igual garai berrien kontu honengatik da, orain hori egongo da bogan. Boto emaile berriak erakarri aldera hori izango da estrategia. Hanka sartu, bueno, gutxi edo asko, barkamena eskatu dimititu boto gehiago lortzeko. Ez dakit.
Osa, dimititzen duenak botoak bilatzen ditula, esaten ari zera.
Hori da, igual hortik dijoa asuntua, ez dakit. Hemen kritikatzen bera dimititzea gati, baina igual lain justu hori da egin bar zuena.
Bai, ez argiago dimititzen duena boto bila da bilela eta suizidatzen dena kaso egin dieza joten eskatzen ari dela. Logika...
Hori da, argi eta garbi. Hori da.
Bai, botoa bilatzeko aurretik dimititzea, oso erainkorra da, ez dakit, ba... Telefona joka azten denean eta hirugarren tonoa jotzean, ba... esatea, banoa, esatea bezain eraginkorra, edo umeak lehenago jantzi edo gozaldu esaten, venga, esatea bezala. Oso konprobatuta dago, gizak errekustu gainera inkesta batekin da dakala horren inguruan, eta konprobatuta dago zondo. Edo neska erditzen ari denean, erdibitzen, begiak txuriak anean zu alboan egotea animo maitia ondo hori zara esatea bezain eraginkorra da. Hori ere, uste dut oso ondo baloratzen dutela. Bai.
Ez
oso ondo baloratzen dutela nortzuk. Boto emaile
gizakerren arabera 10etatik 11ak.
Ni gustetala ere pizkat
102ak.
Ni gustetala ere bi momenturen artean gabiltzala, ez? Batetik iraganaren itzulera badago, ez? Halako kaleko ohitura basatiak behasainen ikusi eguna, baina bestetik ere, jode, dimisio gainazkar ematea oso gauza europarra da, ez? Orduan da pixka bat horre da gaude, ez? Bueltatu nahi dugu izan ginen euskaldun basati eta festazale horiek izatera, baina era berean, ez? Arauak bete, terrazetan hartu poteak, ez dakit, incluso kanpainak ere holako kasuetan oso europarrak bihurtzen dira, ez dakit ikusi zenuten Jesui Maji Imaz izeneko hashtaga ere
terazen
Twitterren. Hain europarra izan da dimisioa emateko abiadura, ez diola denborarik eman kanpaina horri eman zezakeen guztia emateko, ez? Kauen
bueno,
la puta.
Artaburu.
Barkatu, barkatu. Es que Arnaldo gartzen nago batzuetan.
Kauen la puta.
No esperaba yo eso por saludo. Algún problema.
Ez, a ber, baina nik uste dut jendea oso zorrotz jarri dela Arnaldo Otegi kauen la puta esandulako, eta nik uste dut, berez, Arnaldo hor lerro artean ondo irakurtzen baldin baduzu, bago, nolabait kritika bat hain zuzen ere sexu langile jasaten duten esplotazioari, ez? Nik uste nahiko nabarmen gainera, etzaizu iruditzen.
Baina, bueno, jendea pikatu inda, jendea sarratu inda Arnaldo Kori botadulako, edo ez?
Ez daki, baina, bueno, nola...
Zer, botadu eta listo.
Nola gaur egun nahikoa den pituit egotea kontra, norbaitek titulatzeko medio batean, polemika eragin du ez daki zerk, ba, bueno, demagun bai, ez? Osea, demagun jendeak oso gaizki hartu dula Arnaldo Otegi kauen la puta zelako espresio bat erabiltzea 2020an sexu langile ba, bueno, bizi duten egoeraz ja inoiz baino kontzienteago garenean, ez? Demagun bai, ez? Demagun
ja, bueno, dena jarraian iazten mazu Euskaltzaindiak onartuta daka, bai. Me cago en la puta. Cago en Dios. Oye, Gosela. Me cago en la puta, dena jarraian.
Bai.
Ba, osea, Euskal Herrian, Euskal Herritar gehienek ohikoa duten adierazpide herrikoi bat. Arnaldo Otegi ondo laburtu zuen bezala amaieran, berak ez zuela egin gutako beste inork egingo ez dukena. Egunekotasunean.
En este país.
Alegia, Euskal Herria nahiko herri puteroa dela eta badela garaia hori onartzeko. Eta askatasunez, ba, Euskal Irratian hori izateko.
Baina esan zun zerbait, haciendo país edo bere espresio hauetakoren bat, ez?
Hori ba, bai, bai. Egin du itur gaitz bat, Otegik, ez? Edo krasti payaso arena ere egin dik. Ez? Mitiko umeekin, no? Eta amaitu eta piti bat erreta, me cago en dios puta, umaku puta hauek. Ba, estilo hortan baina hasieratik.
Bai, bai, Coronavirusai buruzko prentsa aurrekoan komunea junda puzkerkasi izan beste ministro landar edo zirin ungazan bezala
antzeko
bat, ez?
That are higher up the chain of... There are not any KFO operations in Georgetown, so for us to just say it within the city limits...
Gaur gure heroiez ari gera hitz egiten, ez? Osea, nik uste dut heroiak, heroi etxarteak.
Heroiak, bai, bai. Tal logiko hamarkadarekin lotuz, zera, Donostiko maskorra ondartzan, makil batekin komunikabideen monopolioa salatu zuen herritar xume horren are, nik uste, ba, bere lekuan utzi behar dugula, gora ipatu behar dugula bere jokabidea.
Bai, bai, abertzale, bai.
Distantzia mantenduz, hartu zun makil bat, ez ikutzeko, bera, kasetaria. Osa, medikuek hartatzen zaituzten bezala orain, baina ondartzan.
Gaia, zuzenean izan zen.
Hori ba.
Bai. Orain ari ez bideoa ikusten eta espektakulerra da, eh?
La gente, ¿qué hace? Se vaya. Estamos en directo. Déjalo de que... Déjalo un poco. Directo de aquí, hijo de puta. ¡Lárgate de aquí!
A ver, bueno. ¡Halo! Está intentando agredir a nuestro compañero Miguel Ángel Ambrosio en un día de playa.
Espektakulua da gehiago platoan dagoen kazetariaren interbentzioa. Poliziaren parte hartzea eskatuz eta abar eta bar, behar dan bezala, claro.
Ojalá esté viendo la policía también estas imágenes.
Amaiera da, nena. Amaiera da oso Far West. Tipoa amaieran marco incomparablea duela, nola juten dan, lasai, itxasuan barrena sartzen. Ez gertatuko ez baliz bezala, kasetari bat, kamera horrean, ostiatu izan ez balu, bezala.
Ostiatu ez, urrundu, bueno, urrundu mantendu.
Ja, manitxak baino bat hartzera, gerarte.
Ea, kurioso da,
ez... Beitu, platokoak esan... Ez esan zuen platokoak, tipoa, juntzalaia, ideia, norbait ostiatzeko ideia horrekin, inorrez doala makil batekin ondartzara, ez badauka intentziorik, norbait izartako bat emateko. Hori ere egia borobila.
Bueno, baina... Makil hori, fijatzen bazaete, itxasoak ekarretakoa da, eh?
Bueno, ez.
Ze ikerketak ez
eta hitz egitezu. Ez realitatea zapustu.
Nik uste, kriminalizazio kampaina baten aurrean gaudela, eta... Bea, gaina oso naz, kamara momentu batean galdu egiten du, eta justu momentu horretan ari da tipa egurra jasotzen.
Ese hombre que iba con un palo a la playa y que desde el primer momento ha intentado agredir. Ambrosio, no te calientes, que no te hace falta. Tú sí que eres un demócrata y un intelectual.
Eko markarako, nola zan, seri hau, dantza egiten zutena, gor, Amerikoko estatu batutan.
Flash dance, edo...
Flash dance, zan.
Ez daki.
Ba, hoietako gehienek erabiltzen zuten buruko zinta hoietako bat ondartzara jantzita doana.
Bai.
Nik uste norbait makil batekin jotzeko eskubia duela.
Fama zen,
eta bai, oide.
Bai, eske da, oso estena, 80ko markakoa ze, bai, osea, da, Mark Knopflerrek ere, eukizun bolada bat, Dire Straitsekin jotze zutenean, eta, osea, da, bai, bueno, 80ko markako orterismo neurrigabe hori zinta bat buruan hola jantzita eramatea, telebista ostras, baina nola
ematen zio,
bai.
Ke ba, baina ematen dio.
Hor momentu batean txokoan sartzen du eta bai. Eta geho kamarekin.
Bueno, ala ere ondartzen zeuden gainerakoak altxatu ziren eta tipoaren kontra bortizkegin ere ez, osea, salatu zuten.
Begirada zorrotzekin.
Behatzatu
zuten denek.
Babesa dieraz ikazetariari eta bar.
Ni uzet egurra jasotzen. Oi. Ni ikusi gabe neukan. Bueno, gudari bat. En fin.
Bai, gudari asko daude azkenen beste gudari batzuk arrasaten izan da eskuan bi labana zuzkan tipori aurretik eraman zuten ertzainek autoarekin harrapatuta eta hoiek ere gudariak.
Bai, gainera, oso ona da esplikazioa, esan zuten tipoa bilabanarekin zebilela eta bere buruaz beste egin nahian, eta orduan, ertzaintzak esan du ez lasai, osea, suizidatzen zaitugu guk. Ez?
Osea, zerbitzu publikoa.
Hori da. Ez zaitez zu suizidatu, guk suizidatuko zaitugu.
Bai, estatu batuetako ekaribidez hori egin dute. Ez? Beltzaga belaunazpian harrapatuta, horiek ondo, bere buruaz beste egin zuenari, lagundu, baina ondo lagunduta, behin hasita.
Eta kamera aurrean, kalean, niongo lotxari gabe. Behin egiten duzula. Ez?
Bueno, eske azkenean, nik ustez kameraren aurrean egote hori ja pixka gainbaloratuta dagoela. Esan nahi, kontuan euki bizigeala mundu batean, on Julian Jantzi bezalako jendea kameraren aurrean astero ateratzen den. Orduan, ja jendea, kamera aurrean pantalla batean edo zer gauza ikustera ohitu da jendea, orduan, ba, bueno, ba, ben Julian Jantzi da ohitu zarenean, ba, polizia olako gauzak egiten, ba, bueno, ba, ondo ez, baina zer. Nik uste publikoak gola da reakzionatzen duela.
Nik uste, egunen baten Julian Jantziri makilkada bat ematen badiote, igual, guri botako digula errua, kabroi.
No, donosti kondartan.
Beti aipatzen.
Bakizue, 80ko markadan ez egola Julian Jantzirik?
Seguro.
Etzegoen Julian Jantzirik, baina.
Egon gozan, baliokideren bat eukiko.
Julian Jantzi, bertxio telebizibuan. Julian Jantzi gara hartan zan egiko, txea, eledunetako bat, edo militantetako bat.
Erriko ereduna, eta gero prentsa askatasunaren aldeko ekintzailea ere, bai, ze hor badago prentsaurreko famatu bat, Julian Jantzik egin egunkariaren kontra egin zuena egiko kide bezala. Eta bueno, bai, pues gero hor bukatu du azkenean, ez? Prentsa askatasuna defenditzetik, ba komunikabide demokratikoenean guztion komunikabidean, ba figura ba, garrantzitsu bat bihurtuta, gainera batez ere kalitate informatiboagatik ezaguna den programa batean.
Dena hobea, dena erresa bazan. Oen den askoz... Barakaldon dena ginen maketo. Eta horrez egon ez tabidarik. Eta euskara ezizte egiten zunari, pues el basko deitu eta ez izena jarri eta listo. Dena askoz... Simpleagoa zen?
Simpleagoa.
Ja, etziren ateratzen...
Baina askoz ere markatu hau.
Etziren gaur egungo modernidadeuak ateratzen, adibidez Eneko Aspe, ez? Dela maketoa, baina euskara ezizte egiten du eta NASA-n lan egiten du. Pff, tio.
Bueno,
ni gauza argiago gustatzen zaizkit hori, baina ez holako nasketa.
Ta, ebitu ez egon ez da estereotiporik ere, ni banekan legun bat behin Mendizales disfrutatu zela, garai hartan, Eta ordutik, Giputzi deitzen zioten, Gipu ez izena jarri zioten. Euskal Herriko zena bizi-bizirik egon, bai.
Claro, gero etorri zen, ez? Mundu guzia Mendizales jantzita jutea.
Garai hartan ez egon zeliakorik, pentsa. Zeuri, horrengo...
Kontu ze terrenotan sartzen ari izan, ze uste...
Deno dakigu.
Kontu zeliakoaren gaiekin ze umoregile profesional batek ez gu bezala amateur batek aurrekoan egin zuen monologo bat horri buruz ETV-n eta zure lankide bat pixka bat aserretu egin zitzaion,
Zein kurdu apablaza?
Hori da, bai. Ni ustet?
Ba, bueno, hori, a ber, hau zientifikoa da, ez zegoen. Gero, egatik agertu da, baina ez egoen, hori, ez egon letra matxistarik. O sea, gauza asko zeuden. Zan edo, sufre mamon, devuélveme a mi chica, abesten zenun, eta, normal. Edo eskorbuto que abesten zun, con mujeres, joder. Con mujeres, joder.
Joder.
Eta gaur egun, zenbat gazte gena baten du bere kamia.
Gero, beste garai batzu ziren.
Gauza asko zauden.
Jode, garai horietan zu pentsa, parrandetan, igual sarri entzuten zen. Ez orain bezala.
Ja, bai, hori da. Ez?
Osea, esan haiek, ez? Jode, ze garaiak haiek, ez? Sarri, edozein festetan jartzen zutenean.
Ba, eta lapoia ikusteko zen dituen 50 € ordaindu behar.
Hori da.
Eta publikoak ez euskan 50 urtetik gora.
Hoi da, bai.
Publikoak.
Eta gara hartan ere
La polla bueltatu zen kontzertu hauetara, beste etzaialako gustatzen, osea zombien pelikulak eta ba ez dira inoiz nere zeak izan, ez? Baina bueno, lagun batzu joan ziren, ez zen, jode, ze guai, ze publiko guztia hola gure adinekoa zen, ez zen, ja, osea hau da pixka bat, gure gurasoak egan aste zenean nunbait erromeria jotzen eta ikusten zenitun hola ridikuloa egiten publikoki, baina bueno, jaiak dira eta utzi egingo diezu, ze ez da plana ere gurasoi rolloa moztea, ez da, ja fase hortan sartu gera, baino gula, la pollaren kontzertu batera goaz. Da, bueno, en fin. Baina problema, baina problema, daukate gazteek ze reggaetoia entzuten dute, eh? Hau entzun baldin badezute gozategiren gure txikitako kantak izeneko temazoa, ba, hor dago dena. O sea, esaten dute, gure txikitako kantak euskera ziren denak. O sea, gu txikia ginenean dena zen perfektua, eta orain da dena reggaetoia eta mierdak, ez?
Gure txikitako kanta, kanta ederrenak, gaur egun entzuten ez direnak. Gure txikitako kanta, kanta ederrenak, euskera ziren gehienak. Bertan, herriko tabernetan, gertatzen ari dena, tristea da benetan. Erre, frustrazioan ere, euskera zezin entzun kanta bat bera ere.
Bueno, txikitako kantak euskeraz, Barakaldon eta Zumarragan ez dituzte, ez, hasi? Ozer?
Dana. Dana, ni behitu, bai. Bai, ni aereduan ikasteko sortea duena naiz. Eta horri esker, bueno, orain egunean behinen, egurra, maten dut. Osa, badakit, Miño Ebro, Duero, El Más Grande, El Tajo, Guadiana de Bajo, Juka segura i Guadalquivir, esaten, pentsatu gabe.
Barkatu, eh? Aeredua gauza bat da, eta gero, kuartel batean ikasi izana beste bat.
Bueno, kuartela, ia esan, kuartela... Garai hartan bakizu, hori... Pena da, ere, sagartu izana, ze garai hartan, laroiko markadan... Eskuntza eredua berdintasunen oinarritakoa zan, ni behintzat ala jaso nuen. Osa, gaiztokeriren bat eginez gero, edo zein dela zure genero, arraza, jatorria, emaitza beti berdin-berdina zen gurean. Ostion, nire eskola mea bazen bat bereziki berdintzalea zana. Ezo behitzen Don Justo edo Don Daniel, ze Don jartzen zuten, eta benetan da, eh? Artua, argala, txintxo arpegia, hola, tipo Thor. Eta aurrena kabroia egiten, barkatu, aurrena gure irakasleak egiten zuena zen, patillatik heldu, hiletatik heldu, eta ondoren, egindako oso larria baldin bazan, tipo, bastakit, big boligrafoaren tututik albokoari ondo txupatutako paperezko bolatxoa botaz gero, orduan libre geratzen zitzaion beste eskuerekin, demokratikoki masaia berotzen zizkizun. Hori eskola publikoan, ez? Eskola publikoaren aldein, berda, alako kasutan. Eta asko ikasi nuen berorekin, eh? Violentzaren monopolioz oso garbi garatu zitzaidan.
Baina ez daukat zalantzaik, oza, zuk ustez jasotzen itun zaplastiko guztiak mereziak zianik.
Ez, segurazki...
Merezitakoak erabat. Osa, eske, benetan, jartzen naiz beste don pinpon horren paperean, eta, buah, oi gozamena izango zala zuri zapla, ematea, benetan.
Ba,
gaina merezita jakinik, arrazoia zuela tipoak.
Merezita, ze gainera, horregatik, apur bat helduago ginenean, ni etxetik gertu bizizan gizon hori, sorte hori ere banuen. Eta bat zeutan kaletik ikusten nuela ikusita... Inoiz, baina gure klasekoak eta gure inoiz iztegun buruatu sartu, atarira sartu, enteratu zintzen bere pisua, eta etxe aurrean azte betez bomba feti da justitzea bere felpudua. Baina sekulan, eta azkene gunean pintada txobat egitea elkaki bibe maltrata los niños, hori ere sekula ez genuen jarri pizketan diago. Ba, genekilako, gure obe beharrez. Bueno, nekan emurgak aste honetan esan duna, ez? Eskolak aste honetan, edo bendela pori bat aste. Eskolak, ba, umentzako oso beleagarria dela, bestea beste, disziplina soziala zer denen. Gulertzeko. Eta gu horren jakitun ginen.
Behin da berriz aipatzen nahi dia hori disziplina sozialarena. Nik uste, gaina, disziplina soziala aipatuta horiei ba, disziplina erakustaren edo bronka gotatzaren, pixka eta itatxo papera hartzearen hori zabaltzen ari dala, eh? Geroz eta politikari gehiago, geroz eta telebista aurkezle gehiago, hau ez egin, hau bai, ai, ze gaiztoa zaten, pixka tola, bai, hori sumatzen dute, ezakin nola esplikatu, Baina, bai, olako tendentzi bat, o fenomeno bat, bronka bota edo bintzat errieta egitearen zera hori.
Bara, guztiz, eta nik uste horregatik, hain zuzen ere, behasainen farola batera igo den kargo publiko hori, etorkizunean gogoratuko degula askatasunaren estatua bezala. Osa, egingo da estatua bat, hor farolara igota, bapizka logika errepresibo honi
bai, igual, bai.
Aurre egin zion lehenbiziko kargo publikoa bezala, ez? Nik uste dargi dago la hori.
Freedom fighter bat.
Bai, 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 bai.
Calleja, Jose Mari Calleja bezala, laurogeita hamarkadara itzuliz.
Bai, hori da. Pentsa zenbat farola besarkatuko zituzten bere garai, gazte garaietan, hor zenbaitzuk ezagita, arabar politikari batzuk etortu zaizkin neri, Alonso Rabanera eta hauek, eta horiek inoiz etzan arazorik egon, eta gero, eske benetan, irutze zait, farolaren fenomenonek nauka harrituta, baina, bueno, lehen esan dezerbait, beha sainen izan da, eta horrek ere eukiko du. Zea, zer esanik.
Aipatu zu Rabanera, joe, bai, goratzen Rabanera, gainera, ez da gina, bago jende bat, ez, esaten da, txakur jabeek eta txakurrek behain antza ukitzen dutela, nik uste Rabanerak gehiago gauza geografikoa goatzen, zen tipo bat, Errioxako mapa aurpegian zeukana. Ez, osea...
Josoki.
Osea, esan zen, bella, hor dauka, Kalagurri hor dago, eta Logroño hor dago, ez? Osea, da, harako, aurpegi bat, tonu, ez? Bagizu, tanino asko zeukan aurpegi bat.
Nik xagusar edo Drakula moduko batekin alderatzen nuen, lehen garai batean.
Raymond.
Bera, pelikula bateko vampiroren baten antza zeukan, edo bai.
Baina, alako abizen batekin kondenetuta zaude politikari izatera. Kusten zaizu zena.
Manera.
Ba, edo, bueno. Laro goiko, amarkadan ere, zegoen inoen gara zorik, ba, torero aldin bazinen, pues gero, eskera bertzaleko eleduna izateko ere, inongo zei gabe, gainera, jode, ze entrañablea, ez, jode, bakarra munduan, jode, ze jatorra. Edo, aletikeko atezaina bazinen, ba, etxebeko main nazionalian, ere. Horan ja, ba, muniain,
Bai.
Antzeko.
Gutxi gora bera, bai.
Antzeko. Bai. Bai, txorrada gutxiago, segon gara erdan, eufemismo gutxiago.
Hori da.
Oen,
kenduta
herritarren segurtasuneako legeak eta lako zeak sortu behar dituzte. Lehen zan patada en la puerta, korkuera, eta ez etorri orain, arauaren 8. puntuaren emendakinaren anexoa aipatzen. Ostion, eta gure lankide irlandar batek, Oleton Xavierrek esan gozun bezala, tiramillak.
Tiramillas.
Eta ez egon hor voltaka.
Tiramillas, Fermin ere hortzegoen, tirando millas. Hor ateako zun behitu, ne guren lehenengo diska horri inguruan izango zen, larogita gatzen, larogita
marra, larogita marra.
Ez du balio.
Ez ez, larogiko amarkadan kortatu zen.
Kortatu zen.
Cicatriz. Corbuto,
vómito,
me cago en Dios. Cicatriz en la matriz.
Euskarazko taldeak denak, ez hasi edo zer, bueno, aipatu dituzun guztiak.
Ba, Sarama.
Ba, bai. Sarama. Ba, Itoitz etorrelakoa.
Ba, Itoitz. Ne. Aroikoa.
A ver, bai. Vale, uste nun garaia ari zera kuestionatzen, ez? Etzera Itoitz kuestionatzen ari.
Garaia, Itoiz ez da pentsatu ere, zitzaidan burutik ere pasako.
Ez que...
De hecho, pentsatzen nuz, Saramari buruz ere zerbait alegatoren bat egingo zenuela, baino, ez ikusi da, eta hola pasaduzula ondo, ez da gabe. Eta Itoiz, ze, sartu banintza Itoizekin, ze...
Bueno, ez dakit,
arazoak...
Bakin duen bizizeran, orduan, nien itzateke Itoizekin sartuko. Ba, espada.
Nasbulpes, ere baseon. Ba, horretzen zarete... Ze montatu zan, Espainiako telebistan abestun zutelako, me gusta ze una zorra, eta... Baina beste kanta bat sekaten, esaten zutena, polizia asesina en polizia, olerki zoragarria. Eta horrekin, pues, normalta, susun hartzen zen, ze garai hartan, antza, pues... Euskal Herrian oso hobi zabaldua zan hori, eta ba, Baskongaetan tradizioak errespetatu behar direnen, ba horrekin ez egon arazorik.
Esto es contra la policía, total, munibas, tomateros, erchainas, nacional, secretas, de los otros, marotos, de la moto, y toda su puta raza, ¿vale?
Hala ere, honetan ustez, askotan gelditu da hori, ez? Laroiko markadako taldeak eta zei letra zeuskaten poliziarekin eta, baina, nik uste poliziarekin lotutako talde izen, hola, roskatik pasatakoena, edo, bueno, segundan ondi behiratzen den zuzenen jozuena, zera, Errioxako talde bat zela, hau da, Ramon Ramarearen aurpegian ikusten zen erkidego horretakoa. Bazegon talde punki bat, izena zuena, Montañas de Guardias Civiles Muertos. Ikusi nahiko nuke eskorbutoko bat bere taldeari izen hori jartzen. Oiek ere zu bezala
Nietzsche irakurtzen zuten, eh?
Badidez orain parke bumen jolas parkeak eta itxita daude virus xistrin batengatik. Garai batean zuetze hori itzen hasi nola jolasparketara joan eta lurrean ondar artean eta xiringak aurkitzea. Eta zu horiekin tontoarena egiten. Ostrea, imaginatzen dezu orain horrelako zerbait.
Osta, ni ere goratzen nahi zertaz,
daukat,
eh?
Gogoan daukat.
Tontoarena egiteaz, bai. Baina, ni hori itzen ez eskolan, nahi badu norbaitek konprobatu, Juan Ignacio Golostiza eskolan, EGB ikasten zan eskola zora garri ordan. Patioko izkinean tarteka hori koloreko hautsez sortzen zen mendian saltoka ibiltzea. Ondoren batzuek esan zuten amiantua izan zezaketela. Baina bueno, hori hori bakizue. Ba, orain bueno, zeliakoak existitzen diela dioten
aparte, a ver, laurogeiko hamarkadan supermerkatuko hamburguesak ere amiantozkoak ziren. Orain hasi dira esaten txarra dela eta hola, baina bueno, hori bizi guztian hori jandegu eta zaigo ez pasa, ez?
Hori ba.
Bai, bai, oro har animaliak, bai, hamburguesak, animaliak, denetariko animaliak jatea hobe ikusia zegoen. De hecho, jaten ez bazenun zinean jazartua.
Edo neskek ogietako mamia jatzen baldin bazuten, titiak handitu egiten zitzaizkela. Pues gauza hoiek herri jakinduria da, hori ere biltzarrek ere bere egingo du. Euskal Senaren barruan egongo da hori.
Hori nondik ata ez duzu.
Hori?
Egida, benetan. Baina horrek irauteu,
Zuk ere zautzen duzu.
Horrekin, azeitunakin, azerbeza naparrakin.
Azeitunakin
zerbeza? Zerbeza naparra. Aparra. Zerbeza. Vale.
Zerbeza naparra.
Naparra.
Naparra. Eta mutilekin hori ezo funtziona.
Publizia de campaña bezala, marketing estrategia bezala, zerbeza naparra. Ardolorri naparra, ardoriko berena, ardolorri naparra.
Ala zen, errezagoa zen zana. Dana. Oain ere behitu, estatuatutan hil duten beltza. Ba, hori badakigu norbete grabatu zulako. Baina, garai hartan, laroiko markadan, kasetari bakar bati ere zitzaion okurritzen ere polizia grabatzea. Baina, errespetuz. Bueno, ez zegoen mugikorrik, bale. El regreso al futuro filman agertzen ziren bakarra ziren hoiek. Baina gara hartan errespetuz, bandaloziatik ona etorritako guarda zibilak, ba, migratzaile gisa hartzen genituen ez, inorez baita legala ez lehen eta ez orain, eta gara hartan sortu zen gainera Euskal Herritarra hemen lan eta bizi dena, ba, errespetu adiazteko keinu gisa ez genien inoiz kontra eramaten. Inoiz. Eta hain behitu, garatu nahi ditugula, gure eskubideak hau direla, bueno, dena askoz komplikatagoa, askoz likidagoa, gara hartan, ba...
Gara hiek solidoa.
Dena solidoa zen, dena solidoa zen.
Solidoak, hola, arrizkoak, metalezkoak, amiantozkoak.
Bai, berunezkoak.
Berunezkoak, baita. Nitrato?
Trukotrato?
Amonaleskoak.
Amonales alda Burgoseko oso
bat. Baita, bai.
Haren nahiko txentero adiran.
Gamonalen.
Burgosko Gamonalen.
Burgosko Gamonalekoak egon ziren Donostiko metroaren kontrako plataformak ekarrita Donostian, ba, esplikatzen pixka bat nola egin zuten beraiek, ze, bueno, bakizue Gamonaleko historia guztia izan zala etorbide bateko obra bat paralizatzeko burruka bat, ez? Gero bihurtu zela 80-ko hamarkadako Hernani bezala, baina bueno, dena hasi zen bulebar baten kontuarekin. Eta kuriosoa zen ikustea, ba, Donostiko zentroko jendea entzuten Gamonalekoei, ba, nola liatu zuten guztia, eta esaten, ja, baina eta guk metroa gelditu nahi baldin badugu, ze hori ez dugu egingo metroa gelditzeko. zer egin dezakegu, eta, bueno, ba, hortxe ez, ja. Donosti metroa dauka eta Gamonalen bulebar hori ez zuten egin.
Baina?
Violent indarkeria justifikatzen ari zara?
Ez.
Bale, bitu zain eri, eh?
Ni hola... ez, datu objektiboak ematen.
Aber, isiltasun, hau? Luzatu dezagun? Dramatikoa goa izateko gortzak
egin duna? Untzi, minuto bat.
Gara.
Txen, ez, ari naiz... Arinez fuerte aquí pentsatzen zeski galdetu jazu violentziaren legitimazioaz eta honek fuerte pentsatzea eskatzen dugu. O sea, oso fuerte pentsatzea eta gero ja publikatzea artikulu bat garan Andoni Olariagaren sinadurarekin. Horretan ari naiz, vale.
Arpegiala da, kasu?
O sea, es que oso fuertea da, eh? O sea, daukat burua oraintxe jakinen arxibo bat izango balitz bezala, hola. Ideia totxoa, goro.
Venga, poma.
Zenbat ideia, hor. Atxilardegi. Jose Azurmendi.
Patxa Azurmendi, hori da, hori da.
Oie, oso ona hori, nik ere nahi dut. Nik handitan izan nahi dut. Osa, nire pentsamendori buruzko jardunaldi batzukitea, ni biziri nagola. Eta niri galdetu gabe zen pentsatzen dudan. Beste batzuk esango dute, nik pentsatzen dudan niguruko kriston simposio, esaten da, ez? Simposio... Eharra.
Bueno, a ber, eneritz egon zen, eta onik itzuli da.
Bai, bai.
Eta ordaindu zioten, da guzti, nik uste.
Ziguten.
Aguri lego bai, betu, hori da, hori da.
Bai, nidak iala inork ezun roldan bat egin, horrekin, ez? Ez zuten harrapatu Laosen Jose Azurmendi kongresuko diruarekin, ez?
Ostia, badaka antza pixkat, ez? Oen esaten dezula.
Ze Jose Azurmendi roldanekin.
Fizikoki.
Ez? Ez ara, Jose Azurmendirekin sartzea, no. Itoizekin sartzea, baina are grabeagoa da, eh?
Eta guztia hau, Jose Azurmendi eta guztia hau, noiz hasi ziren hor bugan, ea jotako estizioa, ea sortu aurretik, ondoren, ze hori bai izan zala, ezagitasi zuak ordauko zea, nostra, nolako... inflexio puntu dozakin nola lehen bat eta orain bat antesi después esaten daba castellanoz. Earen sorrerak ez zizuen eragin hor zuen inguruan etzuen eregin alako ostras. Sentipen fuertea izan zan asuntua.
Ni gara hartaz esaten nahi zu. Zin izan zan Luis Enriqueri hostia bat eman ziona hor finalian eta...
Tasoti.
Ni korrekin egiten nuen egar. Garaiko txak egiten zuen egia zan.
Eta baina garaiko zeuzkan poltsikoan ostra inguruko neskagazte eta ezain gazte guztiak. Igual horregatik ematez egun amorrua kabroi horrek. Zan tipo bat, bai, Euskal Dandi lehenengo eta erikoa, bera, eta bakarra, bera izango zan.
Bueno, gero egon dira beste
Euskal Dandi,
Goenkaleko Niko. Julian Jantzi.
Ez dira asko.
Dandismoa, ni uste daudela bi modu gai hau abordatzeko. Bata dandismoa eta hor minoria bat dago, eta bestea da ja Olasa Gazti eskolarian tankera edukitzen saiatzea. Ez?
Uztet... Nola da hau, Jose Azurmendi asko eta asko irakurri duen itxura dakan modelo hau. Telapitzakoekin edo globokoekin ere oso harreman polita dakana.
Jon Kortajarena, bai.
Hori. Jon Kortazar, Jon Kortajarena, hori ere gure dandi bada, ez?
Bai, ez da estilo, ez da, hori beste, ez da euskal zera.
Hori ez da euskalduna. Ez da euskalduna.
Ez da euskalduna, ez da euskalduna, ez da euskalduna, ez da
euskalduna. Ja, gian, arrazoi duzu, Osa, agian berritu beharko genuke laurogeiko edo hirurogeita hamarreko hamarkadako, osa, Euskal Herria dela hemen lan eta bizi dena.
Hori ere sinpleagoa zan.
Agian euskalduna ez da lan eta hemen bizi dena.
Ez, Jon Kortajarenaren kasura etorritan, ni uste esan behar dela, euskal gizon dandia da, Brumel usaia daukan eta idi apustuak egiten ditun hori. Hortik kanporako guztia ez da euskalduna. Uztet hori, definizioa hor dala, Brumel usaia eta idi probak Abadiñon San Blasetan.
Osa, hemen gaudela hiru asterisko.
Noski. A ber, bueno, hau tertulia queer bat da. Hasieratik definitu genuen termino horietan, eta... Nik uste nabaritzen dela gainera, ez? Lantzen ditugun tematiken ugaritasunean, genero perspektiba ze barneratua
dugu. Orduan, urrengo lako emar dugu feminismoa emakumei azalduta. Horri buruzko zea bat.
Hori.
Hori asko gustatzen,
Nik uste bai.
Eske
endogamia apurtzeko, ze beti haien inguruan, eta nik uste eskertzen dutela berrogei urtenen bueltan da biltzan gizon askatuen iritziak eta ekarpenak.
Kritika konstruktiboa da.
Ez eta are gehiago, nik uste, eske ni feminismoaren alde, baino egin nik esaten dudan bezala, ez? Osea, eske...
eso...
Ez dakizu utzineri, logika zabaldu. Hori, ez? Osea...
Galdera zabaldu, ba, etxean nola laguntzen dago bekien, ba... Etengabe galdetu albokoari, neskari, eta bain zeingo, nola lagunduko zaitut? Ba, hori da espiritua, zuk galdera zabaldu. Galderak irekitzen du bidea.
No nos la pegas con ese rollito de víctima fiera. A estas alturas no pasamos por el aro. Si quieres debatir, deja de hablar y sal ahí fuera. Hemos crecido adaptadas a la norma, perdonándonos la vida por nacer en el pecado. Con el peso de la cruz de las que ya no se conforman. No tenemos arreglo, diagnosticaron. Por querer quitarte la venda de los ojos, maldecirán tus párpados por alterar el orden. Esconderán tu cuerpo custodiado por cerrojos, de esos cerrojos rojo que solo el odio rompe. Hemos venido a darle medicina a las malditas, un fuego y gasolina para aquel que se entrometa. Metralleta, patón que te someta. Jugar con las mujeres es jugar con dinamita.
Aipatu duzu off topic bat, idi probak eta aipatu dituzu, aurreko batean leitxunun aurtengo, bueno, Jaurlaritzak ateratako txostena dopinari buruz eta oso kasu gutxi zeuden eta bakarretako batzuk idiak txutatuta dijo zela edo ez dakiz hori ere badago orain baitu laro eko amarkadan ere pentsa zeizango zan gara jartan. Bai,
kontrolak eta etzianean hain beste eta...
Idiak, egia da, ostra, ni pentsatzen nuen jade ziela olako kasuak emango, baina bai, orain badira batzuk.
Animaliare, gauza bat, osea, egiten dute txosten bat kiroletan ematen dando pinena eta idiei ere pasatzen dizkiete.
Bai,
dopin pro.
Igual herriak eta ba. Herri kirol bezala, herri kirola izango da hori ere, ez? Ja, ke pelotan ez duten egiten, ba beste batzuk maneiatzen dutelako kotarroa, pues idien dan
Ez, imaginatzen ditut, doping proba horiek, ez? Eta, claro, imaginatzen ditut, pues, denak deituko dituztela zentro berean, ez? Orduan daude, pues, realeko jokalari batzuk, daude eskupelotan aditzen dien batzuk, eta gero ya poliklinikako hileran, ez? Idi paria, ez?
Idi bat bere gernua hasi faltsifikatua, ba, beste idi edo behi baten gernuarekin. Hori da, eramaten poto batean, eta mu nik hau
hartu. PCR proba, gehin da.
Pentsa ezagun, muestra hori lagin gernu lagin hori hartu behar duen medikuaren gane. Ze izan behar du ez idi baten zorrotena martxan jartzen danean askatu behar duen, en fin, hortik atera behar den mana hori jaso eta
bai bai. Gainera eukiko do bere jasotzeko bere mekanismoa eukiko do, ba, pertsonengan bezala, ez, txixe egiterakoan, jaso behar dela txixe egiterako, hasierako eta bukaerako partea ez dan tarteko hori, ba, idietan ere antzeko aizan.
Ni guztu, o sea, lan hori egiten duna, o sea, eroi guztiek ez dute kapa eramaten, o sea, eta lan hori egiten duna, merezi du, horrek bai mereziko dituzkera sortzietan txalo batzuk, eh? Zertan lan egiten zu, ez, ba, idiak dopatzen ote diren, edo, ez, ba, muestra katzen.
Dilo, papi, dilo, macho, macho lame el filo. Papi, dilo, macho te lame el filo.
Oásico Crónica.
Ze kakazar da normalidade berri puta hau. Esnatuta goiz goizetik an, kamionak eta kotxiak eta da, beste guztik, berain zarata, taketa, ostia guztikin, eta barra ematen. Egun hauetan bintzat gainea, hola berosapa desenteko indula, kaleatea eta atza, umekin kaleatea eta atza berriz etxea bueltatzeako, buai zer di patxetan, gorputza ezin lurretik analtxan, neka, neka indagun puta osua gainea. Terraza eta ezintzea jun txiki hauekin, bueno, jun bai, baina lepo egoten dira, eta etzea horrez ilaran zai gelituko ze, eta gero eserita pasatzeko ordu laurden, ordu erdi bat, kaka, bi monstru hauekin, nola etxoin ilara puta batian, playare ezin geha jun, bueno, bintzat, Gipuzku barne alde ontatikan urrun xamarre gelitze zaizkigu, eta ze, eta ba, kotxean denbora emateko, gero horre ataskuak eta aparkatzeko eta problema, gaina ondartzak topea dare, tontuak bezala jun gadanak salduan playa, ordun alperrik. Horire, orduan ba, nik askotan oen pentsatzen nahi naiz, gustu asko bueltako nintzakela berrize, zero fasea. Ze normalidade berri hau, kakazar galanta da, egun puta osoa nekatua. Leno behintzat, ba, etxian entzerrauta, sofan o ingurun egon, lasai, ba, kolpe zorri jo gabe, erki hote zan. Ez edate akordatzen ze plazer rutsa zan, nuala ostia, eta bain aldiz, buf, ezin egune buelta eman. Bueno, ba hoxe, ardura dunei eta hemendik eskaera berri zehatzea zero fasea pasatzeko, mesedez. Ja!
Oasiko Kronika. Azken kanta.
Zer modu zaudete Oasiko Kronikak programaren entzuleok, Ruper Ordorik anaiz, zuek ez bezala. Gaurkoan gomendatu nahi dizuedan kantuak euskal musikagintzan oso ezaguna den galdera bat berreskuratzen du. Isil-isilik dago kantuan bezala zergatik galdetzen digu aire ederunek, baina kasu honetan ez goan zergatik ez baita kantuaren leloa. Gainera, borroka politikoan sakonkien gaiatu dako euskaldunen abesti bat dela esan diteke. Zuekin, Iruña beleia argitzeko aldarrikatzen duen hit puska hau. Txintxo portatu eta huetak amari.
Zergatik ez, zergatik ez, Iruña beleia argitu. Zergatik ez, zergatik ez, Iruña bere argitu. bele jauzia.
Batzuek nahi dut ez dali,
taltxorrak itu zutenak,
kartzeletara bidali.
Faltxuak egiazkoak,
zientziaren lanak jakina,
zientziak arlo horretan,
egin dezakelan fina.
Zergatik bada nahi dute,
aztergo gabe elito.
Zergatik frogarik gabe,
aurkitzaileak zigortu.
Zalatzaileen esanek,
ez gaituzte konbentzitu.
Entzun bedi gure oiua,
gure oiua.